I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til en ny episode av United We Podcast I etterkant av 1-1 mot Southampton på St. Mary's Premier League sesongens andre match. Sven Bisgaard Sunde fra Heia Fotball og NRK, velkommen!
Hallo!
Hallo! Det godt å se trynnen etter igjen.
Ja, deilig å være her I studio igjen. Mm. Ja. Lenge siden dere kom tilbake her, eller jeg har liksom vært med bare på nettet nå I flere år, føles det.
Ja, vi har faktisk vi har vært her en periode nå.
Deilig.
For å håpe at vi ikke må gå ut derfra igjen på et tidspunkt.
Ja.
Da klikker det for meg.
Bank I bordet.
Ja, bank I bordet. Eivind Brenhovd Holt fra United, denne velkommen til deg også.
Takk for det.
I dag så skal vi også snakke om kampen mot Southampton, hovedsakelig. Mm-hmm. Tenker vi kan begynne på noe som egentlig litt sånn utenom sportslig allikevel, men draktene. Ja. Uniteds nye, det borte eller det tredje drakt, Eivind?
Tredje drakt.
Det tredje drakta. Mm. Den blå, litt sånn sjartert, som gir litt sånn effekt I sola, som man så på St. Mary's. Gule shortser, blå sokker. Mm. Vi har fått inn en melding fra Håkon på Twitter. Hvor grusomme de nye draktene? og det, da synes han at det blå greit. Den blå drakta grei, men gult. Han skjønner ikke helt hva den fargen har å gjøre I en United drakt.
Nei.
Hva mener dere?
Det gult jo en United-farge det da, egentlig.
Ja, sammen med...
Fra gamle dager, gult og grønt.
Ja.
Men nei, det var litt ufant. Jeg har likt best de som liksom med kjør svart. Ja. Og, men de, nå det nå alle skal ha sånn drakte. Mm. Tottenham sin drakte jo helt sinnssyke. Ja. Alle må bare ha en eller annen sånn drakt. Jeg tenker, dette en drakt som skal selges til barn.
Ja.
Og den jo på en måte pen, men det jo ikke en veldig typisk United-drakt, kanskje.
Nei, jeg synes det var rart å se United I gult, selv om, som du sier, Sven, så er det jo det som var den gamle fargen, gult og grønt. Men United har, Bjarte har da vært på saken, United har sannsynligvis aldri spilt med gul shorts.
Jeg kan I hvert fall ikke huske det og ha sett det. Det så var veldig uvant å se det I den gule shortsen.
Ja, de har hatt gule drakter med blå shortser, ja. Men aldri omvendt. Og spørsmålet om det skjer igjen, fordi... som mange har lagt merke til, så jo draktsettet egentlig med svart shorts. Mm. Men fordi Southampton også spiller med svart shorts, så måtte de bruke en annen farge, derav gul.
Ja, så det der egentlig ikke drakta, det der?
Nei.
Nei, nei.
Så det kan enda noe vi bare fikk se en gang. Men ja.
I så fall så tror jeg ikke Håkon klager. Han tror jeg synes det helt greit. Jeg må uansett si at jeg liker faktisk litt nå. Altså hvis man en drakttradisjonalist, så kan man jo kjøpe første drakta. Den jo helt clean og helt grei. Mm. Men jeg liker litt at det litt sånn gærne tredje drakter der ute nå, og reservedrakter for veldig mange lag. Litt sånn crazy. Jeg føler at det har vært litt for minimalistisk nå I litt for mange år.
Ja.
Nå må vi ta tilbake galskapen fra 90-tallet. Den liksom litt på veien igjen nå, føler jeg.
Yep. Nei, jeg backer det. Jeg elsker den de hadde I fjor, som var den der zebra, som ja. Stripene bommet på hverandre. Ja. Det var helt syk.
Det var den drakta delte de fleste. Den var sånn, både en massiv kritikk og var favorittdrakta til veldig mange noensinne. Liksom.
Og den spilte de vel heller... Jeg tror jeg aldri de spilte med sånn som man ble solgt. For det var jo en sånn flekkete shorts.
Ja. Det var et sånn shorts-problem, fordi for fansen så ville det jo da se ut som en fullverdig zebra, fordi alt var stripte. Mm. United spilte jo med, det svarte shorts?
Ja, og den var faktisk fin.
Og da ble den kul.
Ja, den ble kul med svarte shorts.
Ja, den ble faktisk det. Da ble den kul. man fikk jo aldri gått full zebra-wanker, og det jo selvfølgelig litt synd, men så nærmere en gang.
Jeg synes jo det litt dårlig gjort mot fansen, at du selger liksom et produkt, og så kan du være med og støtte opp om klubben, og så det sånn, men jeg har ikke tenkt å bruke dette produktet, vi skal bare selge det.
Du må gjerne kjøpe dette her til 2000 kroner, men vi kommer aldri til å gå I det, bare så det sagt. Nei, det litt spesielt det der. Ok, men videre til litt mer av det som var viktig på banen. I forkant så fikk vi jo laget, som United skulle stille med mot Southampton. Jeg selv ble skeptisk, og nesten litt sjokkert blir det å ta I. Men jeg synes ikke det der så, jeg synes ikke det så et bra ut, jeg. Det så ut som et gufs fra fortiden, det som var ute på banen.
Never change a winning team. Ja. Det så jo meget bra ut mot Leeds. Og det var nok en litt sånn falsk trygghet, tror jeg, fordi mange var usikre på hva som ventet mot Leeds, men det var på en måte den perfekte sesongstarten for United med et fullsatt Old Trafford som sto i ryggen der, og et Leeds-lag som presser høyt, og det passer Solskjær-fotballen ganske godt. Da.
Mm.
Og så kommer det laguttaket, og det er lett å si det selvfølgelig etter 1-1, men det er to ting der som jeg lurer på, det er jo de to endringene. Hvorfor spiller ikke Mason Greenwood på topp?
Ja.
Hvorfor skal Anthony Martial spilles i form etter å ha vært ute i nesten et halvt år? Mens Jadon Sancho, som også må spilles i form, sitter på benken.
Ja.
Og det andre problemet er jo Nemanja Matic, som var meget god i preseason, men hverken den kampen mot Leeds eller den kampen mot Southampton er jo vil jo gi et kampbilde som passer han. Han må jo ha ballen i beina og kunne strø upresset. Og det, der synes jeg Solskjær rett og slett bomma, så var det ikke en skade på McTominay, men som mange har spurt oss om, da, så sitter Donny van de Beek der og klør seg i huet.
Ja, stakkars Donny van de Beek.
Ja, altså, vi har fått inn noen innspill på dette. Vi kan starte med Ole Kristoffer Ertvåg, venn av showet, som har skrevet på Twitter: personlig sliter jeg litt med Matic og Fred, altså den midtbanen som spilte mot Southampton. Kunne det vært en idé å gitt van de Beek et par kampe på rad her? Eller offrer man for mye defensivt da? Kan ikke Varane være nok til at man ikke trenger to defensive midtbanespillere, som jo også er noe som har blitt spekulert i. Vet ikke om dere har noen tanker?
Ja, det er jo mange spørsmål her, men ja, jeg tenker jo med Donny van de Beek, så tenker jeg at det virker jo ikke som at liksom Solskjær egentlig, eller at han egentlig ikke i utgangspunktet var ønsket i klubben, så jeg tenker det beste for alle er jo bare at han nå går videre til Roma eller et eller annet sted hvor han passer inn, eller et sted hvor han er ønsket da. Så jeg tenker at det er jo bare helt, det var jo kjørt i fjor, jeg synes det var rart at han ble solgt i sommer, men jeg liker jo han veldig godt som spiller, så jeg kunne jo ønske at han fikk en skikkelig sjanse, men det tror jeg egentlig ikke Solskjær nesten ikke er tjent med, for han har liksom, Solskjær har bestemt seg virket som for lenge siden, for at han er ikke min mann liksom.
Ja, og det viste seg vel egentlig veldig mot Southampton, ikke? Fordi det han gjorde der på 1-1, og United jaktemål, er jo å sette inn en halvskadd McTominay, i stedet for en offensiv Donny van de Beek.
Mm.
Og det sier jo alt, egentlig, føler jeg. Da er det sånn, da er du avskilt da, på benken der.
Men altså, Donny van de Beek, han passer jo liksom ikke inn i, jeg tror ikke han passer inn i den måten United spiller fotball på da. Så han må bare gå og komme seg til en annen klubb, så fort som mulig, det er alle tjent med.
Ja.
Mitt halmstrå er 4-3-3. Det har vært snakk om at Solskjær skal legge om til det, og det skjer nok først når Varane er inne, tror jeg, og da, sånn som jeg ser Van de Beek som fotballspiller, så tenker jeg at han er mer en indreløper enn en tier eller en dyp midtbanespiller, da. Så jeg tror det kan funke. Det som er synd nå, er jo at Solskjærs og Van de Beeks liksom fremste oppgave i sommer var jo på en måte bare å trykke på restart og få, på en måte starte på nytt, da. Og han var jo ute med skade og mistet EM, og så var det noen bilder av at han hadde blitt sprekere i sommer, fikk mye backing på det av andre spillere på sosiale medier og sånn.
Han har blitt større, betydelig større. Ja, ja.
Og var kaptein på slutten av en av kampene og sånn, så var det tydelig at de på en måte prøvde å bygge opp det et eller annet. Men alt det forsvinner jo liksom når man ikke er involvert i de to første matchene. Og nå er det samme mas igjen da, dessverre for Van de Beek, så vi får se. Det vil jo være overraskende om han spiller en rolle nå mot Wolves, så da er det plutselig, ja, da skal han jo til Ullevål da, og møte Norge.
Og da er det jo også litt sånn, for nå har det jo vært forskjellige kampbilder her, hvor Donny van de Beek på en måte, eller sånn, Leeds-matchen har man jo etter hvert ingenting å tape, det leder såpass godt, såpass tidlig, at det egentlig er bare å perle med inn folk for å gi de tid. Og mot Southampton så trenger man noe offensivt. Alle de andre midtbanespillerne er enten skadet eller for dårlig, eller et eller annet.
Ja.
Og han er liksom den eneste som på en måte er nesten sånn spilleklar og offensiv på benken der, og kommer allikevel ikke inn.
Nei.
Så da, når skal han spille liksom?
Nei, men altså, er det ikke en viss sjanse på at han bare om en uke nå så er han solgt da? Tror du ikke kanskje at han går nå?
Det finnes ikke et rykte om det. Det pleier å dukke opp noe.
Ja, det er sant.
Men det virker jo som United er på jakt etter en bonussignering på midten i slutten her. Det er snakk om Saul og Kamavinga og
Kamavinga.
Ruben Neves litt og sånn. Så, ja. Og det er jo ikke noen tillitserklæring til Van de Beek.
Nei. Det er jo ikke det.
Men Solskjær har jo veto. Altså, han kan si at den spilleren vil jeg ikke, selv om rekrutteringsteam og Woodward vil det. Så Solskjaer kunne jo sagt nei hvis det var en spiller han absolutt ikke ville ha.
Ja.
Men det virker veldig rart at United bare, når vi snakker om Edwin van der Sar som spilte en nøkkelrolle her, og så har United kanskje fått tilbud om å kjøpe van de Beek til en litt billigere penge enn det de kanskje trodde da, og tenkte her en god deal, men man tar vel ikke bare en spill fordi...
Nei. Virker,
altså du må ha en plan, og det, nå har den vært her I ett år, og vi lurer fortsatt.
Ja, vi lurer fortsatt.
Så mitt halmstrå som sagt 4-3-3.
Ja. Øystein I litt sånn samme tema spør Ole Gunnar Solskjaer for tålmodig med visse spillere? Har Martial fått for mange sjanser allerede, og bruker vi for lang tid på å avskilte Matic? Altså Nemanja Matic, vi kan begynne med han. En spiller som jeg tror alle rundt dette bordet veldig glad I. Virker som en fremragende fyr, også en fremragende fotballspiller på veldig, veldig mange måter. Mot Southampton så man alle svakheten hans. Absolutt alle på en kamp, på en måte. Det gikk kjempesakte. Og ja, det ble, han mistet ballen hele tiden, rett og slett. Og det jo en kamp som det rart at han, eller sånn, jeg vet ikke om det rart at han starter, når Scott McTominay var jo skadet. Det ikke så mange alternativer der. Men det viser jo litt hvor skjør troppen som vi trodde var veldig god, kanskje da.
Og det jo en... jeg synes han har vært avskiltet lenge, for å være helt ærlig, men Solskjær nok uenig I det. Samtidig, hvis du ser på forrige sesong, så det ganske tydelig hvilke kamper han spiller, og det de kampene hvor United har mye ball, og Matic kan stå og, I sirkelen og på en måte distribuere relativt upresset da. Men det ble helt feil bruken, synes jeg, bortimot Southampton, og rollen hans vil jo være litt som Mata, tror jeg, da, at han viktigere I garderoben, da, med alt det han har opplevd, og den autoriteten han har, enn det vi ser på banen I matchene.
Ja, jeg ser, på spørsmålet da, liksom, har Martial fått for mange sjanser? Der mener jeg jo ja, men med det han har gjort med Matic, synes jeg jo mest vi bør hylle han for han Han avskilte jo egentlig Matic etter var det Everton borte 4-0 eller hva det var. Da sa han jo liksom, der mange her som ikke kommer til å være I klubben fremover. Og da tenkte jo alle på Matic, for han var dårligst I den kampen. Og det jo mange, men han tok jo over en fryktelig stall egentlig. Han har kvittet seg med en hel haug med folk. Så det jo det liksom, hvor mange klarer du å kvitte det med? Men jeg tenker jo at Martial, Van de Beek jo de to neste ut døra liksom. Som, I hvert fall som jeg vil ha kvittet med meg. Men det jo veldig, veldig vanskelig med Martial, for det jo tydelig at han har et helt skyhøyt potensiale, og han har vist liksom, vitt glimtvis under Solskjær at liksom, der noe der. Men nei, Martial tenker jeg at det best for alle at han reiser videre, og det samme med Jesse Lingard og Van de Beek, at liksom, greit, Lingard var kjempegod I fjor, nå må du bare fortsette I West Ham, det jo det beste for alle. Ja. Det ikke noe vits at han kommer tilbake og sitter på benken, og ja, ok, kanskje han får et par gode år I United, men jeg tror bare det hadde vært bedre for alle at han hadde gått til West Ham.
Han jo på en måte the resident comedian, da. Får jo blant annet Bruno til å lese her, han mener jo at han bedre enn Kevin Hart som komiker, og mener han får sitt eget Netflix comedy special.
Og det jo sikkert kjempebra, han virker jo veldig bra å ha Jesse Lingard I klubben sånn, men jeg tenker jo han... Jeg tror han enda mer fornøyd når han var I West Ham og liksom livet gikk på skinn, og han var inne på og spilte på landslag igjen. Liksom. Ja. Det jo...
Det rart, fordi hvis du hadde spurt alle de tre partene, da, de to klubbene og Lingard, så tror jeg alle egentlig ville gått med på det, men det virker ikke som... Altså United krever for mye da, av West Ham. Og når det gjelder Martial, så skal jo Inter ha lagt inn et bud på 40 millioner, mener jeg.
Kan alltid leves sommer. På Inter, det deilig. De kan alltid ta noen av spillerne våre.
Og det tror jeg en deal mange United-supporter ville takke ja til.
Ja.
Fordi United trenger nå penger for å investere I andre spillere, og det jo 40 millioner som kunne blitt brukt på en midtbanespiller, for eksempel da.
Eller Erling Haaland.
Ja, man må snakke ut med litt mer.
Snakke litt mer om Erling Haaland etter hvert, Sven, så det bare å hold your horses.
Men Martial blir 26 denne sesongen her, og det jo en stund siden vi liksom, jeg husker det var en klausul I den avtalen med Monaco om at hvis han vant Ballon d'Or, så må United ut med en del millioner til. Og det husker jeg etter den første sesongen, så var det sånn, ja, de millionene kan vi bare, det kan vi bare sette av, for det kommer til å skje. Og Real Madrid kommer til å hente han for 100 millioner. Vi jo ikke der. Da har vi Solskjær bruker han fortsatt som en nier, og ingen skjønner helt hvorfor.
Nei.
Og han bare et stort spørsmålstegn, da vi vet jo hvor sinnssyk han på å tråkle seg gjennom fra kant og sånn, men jeg
eller
synes,
hvor sinnssyk han var på å tråkle seg gjennom fra kant.
Akkurat det. Ja. Jeg synes det så lenge siden vi har sett det, da.
Ja, og jeg lurer litt på hva som skjedde, fordi man husker jo godt den Antonio Martial som kom til Manchester United, som var en litt spere, mer teknisk, mye raskere kantspiller. Så jo med en gang hva han var god for da han kom inn mot Liverpool, liksom, og bare tråklet seg gjennom og satt den i lengste. Fortsatte egentlig med mye av det samme, var Uniteds aller beste spiller i en ganske lang periode. Og nå har han blitt en litt sånn tung han har på en måte blitt Lukaku uten noen av de gode kvalitetene og en midtspiss da som ikke fungerer, det akkurat som at jeg vet ikke hva som har skjedd, men om det liksom han har blitt bedt om å legge på seg og få på litt muskler og bli en mer sånn klassisk nier og det har ødelagt spillestilen hans, jeg vet ikke faen jeg men,
det rart at et solskjærlag har så mange spisser, men ingen klare enere enn et veldig...
De har ikke noe solskjær på det laget.
Det liksom nesten vært det største problemet helt fra Lukaku, som du inne på. Så Cavani der, men når er han... Han pleier å få god tid da, til å komme inn i elveren.
Er han fortsatt i Uruguay og grille, liksom, eller er han tilbake?
Nei, nå jo siste utvikling der, jo at United ville jo da ikke slippe Cavani, Fred... og de to fra Elfenbenskysten, altså Bailly og Diallo, i landslagspausen, fordi det de skal spille i røde områder. Og det var han ute på Instagram og stilte seg kritisk til, virket det som, Cavani. Men han i Manchester, vært i isolasjon og trener seg vel opp. Ja. Så får vi se om han involvert mot Wolverhampton, men det blir jo helt sikkert fra benken i så fall.
Men klarer du å se en eneste god grunn til at Martial startet som spiss? Mot Southampton, når Mason Greenwood har levert så bra.
En siste sjanse da, liksom. Det må vel være det. Altså,
det er kamp to i sesongen, liksom.
Ja, men at nå det jo deadline day da, om en uke. Kanskje Solskjaer sier sånn, du får den, liksom.
Ja.
Det så rart, fordi hvis du sitter der med valget på, si at Jadon Sancho og Anthony Martial, da, jeg synes det virker som Sancho litt skarpere enn Martial, selv om han åpenbart heller ikke i kampform. Så skulle du liksom tro at en nysignering til 70-80 millioner var han som liksom fikk den muligheten da, til å spille seg i form. Vi ser jo Romelu Lukaku gå rett inn på Chelsea-lag og har skåret der. Jack Grealish, samme for City. Så når du investerer så mye i en spiller, så har man liksom råd til å fase den inn på den måten. Er det ikke bare å klinke til? Så jeg synes det var rart.
Nå får vi hele den Lukaku- eller Martial-situasjonen så hardt i trynet nå, at det er vanskelig å takle sine. Det liksom der.
Ja, det kan vi ikke snakke om, faktisk.
Nei, der tråkker vi kanskje litt feil også. Nå er det en Chelsea. Å nei, kanskje de vinner.
Nei, men det er jo det samme. Det tenker jeg er det samme, akkurat det samme som med Jesse Lingard nå, da. At liksom, folk sier at det var så dumt av United å selge Lukaku, men det var jo helt riktig å selge Lukaku. Han var jo ikke en god spiller for Manchester United. Det var
en god
match.
Spiller. Ja. Så mye tyngre. Og husker hva det var fokus på da han var i United, det var at du kan godt spille han på åpent mål, og han setter ballen 10 av 10 ganger, men får han ballen i beina i det oppbyggende spillet, så er han ikke en brikke som kan brukes. Og United hadde heller ikke nok.
Det er heller ikke Tony Martial da, det må jo sies.
Nei.
Men det var det man kanskje håpte og trodde da, fordi at han var litt yngre og lettere, og du hadde liksom litt mer tro da.
Ja.
Men,
og det andre var innlegg, altså United la jo ikke innlegg til Lukaku. Og
det gjør de nå.
Det Chelsea likte skreit.
Det har de begynt med nå. Nå har Luke Shaw begynt å bli god på innlegg, så nå har vi ikke noe... Ja, sånn er det med den saken. Skal vi kanskje se litt på selve kampen. Det var jo ikke så veldig mange høydepunkter, men vi kan ta de som var. Første sjanse til Manchester United. Bruno svinger inn en dødball. Maguire tupper ballen via bakken og i tverlingeren. Eller så er det noen rare ting som skjer. Ballen spretter tilbake ut i feltet igjen, og der står Antonio Martial på blank. Han nikker ballen mot mål, men det litt slappt, så den blir stoppet på streken. Ja. Jeg trodde faktisk nesten allikevel at den var inne, men det så jeg at den ikke var.
Den hadde jo altså, Greenwood, eller Sancho, eller Cavani, eller min far. Eller,
eller noen med bare litt, jeg vet ikke, jeg noen som har spilt litt kamper i det siste.
Litt selvtillit hadde puttet den.
Ja, men allerede der så merker man jo noe som egentlig er litt sånn tydelig utover, i hvert fall i første omgang, at Manchester United har blitt mye bedre på dødballer.
Ja,
Skaper ganske mye farlighet på det faktisk i første omgang.
Ja, har det ikke, er det ikke noen som har fått all æren for dette?
Jo, de har ansatt en dødballtrener, så om det det som har gjort forskjellen, vet jeg ikke, men det ingen tvil om at de har blitt bedre på, det den sesongen her.
Ja, det har blitt mer fokus på det, og de har flere forskjellige varianter også. Ser det på corner ofte, at det et par-tre forskjellige varianter som de veldig ofte lykkes med. Mm. Om ikke det blir mål, så liksom vinner de ofte første duellen og får et eller annet ut av det da. Og det jo ekstremt viktig, kan vise seg å være godt utover sesongen, for der har det skortet hardt.
Men altså, det nesten litt sånn sjokkerende, bare sånn, ja, de har blitt bedre på dødball. Hvorfor det? Nei, de har ansatt en fyr til å jobbe med det.
Ja. Åja. Og jeg har ikke gjort
det. Og så gir det resultater etter noen uker.
Ja, vel, det har jo de gjort det, ja.
Vente til 2021, ja. Og så fikk hun en fyr til å jobbe med det.
Skal vi ansette en fysisk trener også, kanskje? Hva med å få inn noen fysioterapeuter her?
Hvem det som har innkasttrener?
Nå har vi bare draktdesignere. Vi har 10 draktdesignere i klubben.
Ja, nei, det der, men det i hvert fall godt å se, selv om det ikke blir så mye ut av de akkurat denne kampen. Etter en halvtime så skårer jo Southampton. Bruno får ballen med en mann i rygg, ryggen mot spillet, som det heter.
Yes.
Mister ballen. Det blir noe, Southampton kombinerer ganske bra der. Shea Adams ender opp med å skyte ballen via Fred, og på merkelig vis så treffer han liksom det eneste sted han kan for å gå inn.
Det var et veldig typisk Shea Adams mot United-mål, vil jeg si. Ja. For det tror jeg den eneste måten Shea Adams kan score mot United på.
Ja.
Det via noen.
Det blir vel faktisk offisielt selvmål Fred til slutt, tror jeg.
Ja, dessverre.
Det målet der. Men det alle snakker om er jo hvorvidt det frispark til Bruno Fernandes.
Yes.
Ja.
Og der har jeg ganske mange meninger. Ja. Og altså, United-fan i meg mener jo at det et soleklart frispark.
Selvfølgelig.
Det det.
Det riktig svar, Sven.
Men objektiv fotballfan, om ikke minst en tilhenger av ny anvendelse av VAR,
ja.
Jo for så vidt enig at du kan forsvare og ikke gi frispark der. For dommeren ser det, og det jo veldig bra dette med at VAR skal slutte å gå inn og overstyre de tingene der. Men sykt irriterende, da, for det jo...
Det blir jo frispark nesten alltid det der, gjør det ikke det?
Jo, og så har det, ja.
Det er sånn tydelig frisparksituasjon, du ser liksom at dommeren også bare sånn, da du venter litt, så er det sånn, nå er det...
På Old Trafford så får jo Bruno tre sånne frispark hver kamp,
ja.
Hvor han bare liksom legger seg ned og bare, ja, og alle, ja.
Og nå er det jo også en, han har jo på en måte kroppen foran ballen, for en hofte og litt sånn, det ja, det nok til at det frispark, men jeg også enig at det kanskje ikke nok til at man skal gå inn og annulere et mål på grunn av det.
Nei, hadde United fått den imot, så har, hvis Matic hadde gjort det der og sendt ballen til Bruno Fernandes som skårte, så hadde jeg jo sagt at det der må stå. Så det er en klassisk sånn 50-50. Men det jo dritirriterende da, at vi slipper inn.
Jeg hadde nok tenkt at vi da var heldige, men, spørsmålet er litt om det en clear and obvious og alt det der da.
Mm. Ja, det det vel kanskje ikke. Man må se det flere ganger for å skjønne hva som skjer i det hele tatt.
Men i hvert fall, dommerne har jo fått beskjed om å legge lista høyere.
Ja.
Nå klagde både Solskjær og Klopp på det.
Mm.
Mike Dean dømte den Liverpool-kampen, og han skal dømme United Wolverhampton til søndag, så det bare å smøre seg med tålmodighet.
Han jo alltid den som er villest på regelendringer, altså han tar dem med en gang og bare gønner på så hardt han kan. Men det det jo altså sånn, det jo ofte de, hva skal man si, mindre gode lagene, kanskje, hvis man skal kalle det, som får en fordel av sånne ting da.
Ja.
En høyere list. Det det jo fordi de har mindre ball, rett og slett, og det lettere da å vinne ballen hvis du kan lage et par frispark i den første stein innimellom, og likevel bare beholde ballen.
Mm.
Ja.
Men så synes jeg det bra at Solskjær, han sa jo det han mente om situasjonen, men han sier jo at det vår skyld at vi ender, at den situasjonen oppstår.
Ja.
For det er klabb og babb i, nå husker jeg helt hvem som er involvert, men det vel en dårlig passning fra eller en klarering, dårlig klarering fra Maguire eller Fred. Så det flere feil som skjer der.
Det også flere, de mister ballen flere ganger i samme moment også. De får den tilbake, eller vinner tilbake ballen et par ganger, mister den igjen.
Ja.
Og så til slutt blir det mål da.
Og det var jo også på en måte problemet, synes jeg, i den 15-kampen her, at all den flyten vi så mot Leeds, den var på en måte bare borte.
Ja.
Vanvittig mange unødvendige balltap, og farlige balltap. Så en dårlig match, uten tvil.
Ja.
Så 1-1 sånn resultatmessig, ikke så mye å si på, synes jeg.
Nei.
Og det baklengsmålet synes jeg bare illustrerer det.
Ja, du står jo da 1-0 til pause. Og da er det jo litt sånn, vi har jo vært med på disse bortekampene før, snudde adskillige ganger i løpet av forrige sesong. Så jeg ikke sånn livredd, men jeg har en dårlig følelse, altså. Man går ikke inn med en god følelse I pausen der. Heldigvis så skårer de jo ganske tidlig I andre omgang, da. 55 mm. minutter spilt. Pogba, som kombinerer med Bruno. Litt sånn som vi ser Pogba gjør ofte, med de små liksom... han kjører noen veggspill inne I 16-meteren, og det veldig små marginer, men han så god på det der. Mm. Klarer liksom å tuppe ballen så vidt til Greenwood, som med en ganske middels avslutning, allikevel sniker inn 1-1 da, under
to spillere.
Ja, to tunneller og under keeperen, og det
mye. Det var ikke to veldig fine mål I kampen.
Det var... Nei,
det var det ikke.
det var det ikke. Men, men der tenker man jo at United I ferd med å snu det, og at de faktisk også skal gjøre det. For etter det begynner du å spille ganske bra. Det en veldig god periode.
Jeg føler bare, det føler det har vært sånn, det vel en statistikk på at Southampton det laget som liksom, som roter vekk mest. Og jeg føler at hver gang vi spiller mot Southampton, så kommer vi under, men så vinner vi til slutt 2-1 eller 3-2, eller vi snur liksom alltid. Så det var den feelingen jeg fikk når jeg slapp inn det første hålet, at det, ah, ja, vi sov på jobb som vanlig, og så må vi reise oss I pausen, og så vinner vi. Mm. Så jeg var liksom sånn, ja, nå blir det ordnings, så får vi inn noe greier på slutten der, og så tar vi det.
Og man begynner jo, ja, I hvert fall å tenke det etter målet vi United presser på for å score et vinnemål. Pogba voldsomt god, synes jeg, I en periode der.
Ja, jeg må bare, jeg har vært kritisk til Pogba I 5 år, egentlig. og jeg har alltid liksom lagt ved som en fotnote at på sitt beste så er han jo verdensklasse, det det ingen tvil om, men det den stabiliteten som jeg har sett for sjelden, og jeg synes også når United virkelig trenger det, så har ikke han vært den som har gått foran. Da. Nå står det med 5 målgivende, det mulig det farger det litt, men de to matchene her synes jeg han har sett helt enorm ut. Ja. Jeg kan ikke huske om han har sett han spille med den selvtilliten I 180 minutter sammenhengende. Han liksom, det virker som han har finnet rollen sitt ute til venstre der, ironisk nok, og på en måte vet hvordan han skal operere. Jeg følte han og Bruno krasja så mye, løp I samme rommet, men de bytter litt på, og det funker veldig bra nå, så får vi se. Hvis det sånn at Mbappe går til Real Madrid, om det plutselig kommer et bud fra PSG, og da vil det kanskje være et dårlig tidspunkt for United å selge på faktisk. Ja. Fordi han har jo vært den beste spilleren, synes jeg, I de to kampene.
Han har det, og her begynner han jo virkelig å liksom gå foran, som det man har, som du var inne på. Man snakker om at han kanskje ikke har gjort en spiller hans kaliber, burde liksom gå litt mer foran I tunge perioder for laget. Og her gjør han det. Først så han kreatøren bak 1-1, og så drar han jo av en 2-3 mann og skyter rett utenfor rett etterpå også. Og jeg har en veldig god periode der hvor jeg føler liksom sånn, han hadde fortjent at United går etter 2-1, og at han får æren for det akkurat der og da, uten at det skjer. Også en ganske ok sjanse ved Bruno etter at Van Bissaka har slått inn et godt innlegg. Bruno headeren reddes. Og så liksom skjer det egentlig ikke så veldig mye mer foran Southampton-målet, men det skjer litt foran United sitt mål. Maguire somler, får ballen fra Shaw, liksom, ikke en spesielt snill passning å få, han har mannen I rygg, og det liksom litt sånn, han somler, mister ballen, Armstrong helt alene med David De Gea, men heldigvis så redder David De Gea. Der kunne man rett og slett bare miste alle poengene.
Ja.
Vi fikk jo noen spørsmål om De Gea og Henderson, og når det baklengsmålet går inn, min første tanke der var, oi.
Ja, den må man ta.
Den skulle De Gea tatt, nå det Henderson I neste match. Men den går jo innom Fred, så den kan det ikke lastes for. Så etter match så står jo De Gea igjen som den store vinneren her på en måte. Den redningen jo enorm, den han gjør mot, hvem var det?
Armstrong.
Mm. Så jeg vil jo tro at De Gea fortsetter som første keeper inntil videre I hvert fall.
Ja. Han har ikke spilt seg ut de to målene han har sluppet inn, har han ikke hatt noe mulighet til å redde, føler jeg. Hverken den fra Ailing eller selvmål til Fred.
Ailing-mål.
det var sykt.
Det var sykt, ja.
Det blir altså 1-1. Det positive, som jo greit å fokusere på, Pogba med ny assist. Mason Greenwood skårer igjen. Det viser seg som Uniteds farligste målskårer, bortsett fra Bruno Fernandes, kanskje, som jo også putter noen. United har blitt bedre på dødballer, som vi var innom. Og borterekorden jo da intakt. Nå det da 27 kamper uten tap. Samme som Arsenals Invincibles. Et lag jeg husker var ganske bra fra 2004.
De var gode.
Så det jo noe. Da kan du jo med uavgjort eller seier mot Wolves gå forbi og ta den borterekorden. Det hadde jo vært noe.
Og Bruno kan ta... kan da spille sin 27. bortekamp uten tap, og da går han forbi Gabriel Jesus, som har rekorden på 26.
Åja, så alle disse kampene har vært med Bruno, disse bortekampene som de ikke har tapt?
Han har aldri tapt på bortemann I Premier League, wow. Så det får se hvor lenge det holder.
Det sykt.
Nå får vi jo se nå da, fordi man må huske at nesten alle disse kampene uten publikum på bortebane, eller veldig mange av dem da. Og nå var publikum tilbake på St. Mary's, så det var plutselig litt vanskeligere.
Ja.
Så vi får se hvordan det der blir etter hvert.
Tilbake til normalen.
Vi kan ta noen spørsmål som handler om spillekjøp fra Twitter her. Fantasy Stu, som lurer litt på disse midtbanespillerne.
Hei Stu!
Hei Stu! Av Saul, Kamavinga og Ruben Neves, hvem tror dere lettest tilgjengelig, og hvem vil passe United best ut fra behovet som finnes?
Oi!
Altså, jeg merker jo faktisk når vi så noe at de trenger jo mer dekning da. Så først og fremst hadde det vært deilig med mer dekning på midtbanen.
Altså, jeg vil jo tro at Ruben Neves lettest tilgjengelig, men ja. Og at Kamavinga kanskje dessverre vanskeligst tilgjengelig.
Ja. Saul vil vel bort fra Atletico ifølge noen rykter.
Men hvem som passer best inn? Altså, jeg elsker jo Kamavinga. Jeg synes jo han helt syk. Det jo verdens største talent. Det liksom den spilleren jeg har mest lyst på, tror jeg nesten akkurat nå. Men jeg ser bare ikke for meg at... vi kommer ikke an til Paris eller til Real Madrid før han går til oss.
Jeg tror Saul han som mest tilgjengelig. Romano venter vel I går at han på vei bort fra Atletico. Chelsea og United interessert, og United skal ha vært I kontakt I løpet av de siste døgnene. Så får vi se hva som skjer der, men det snakk om både lån og 40 millioner. Ruben Neves har det jo vært rykter om, men man kan jo se for seg at Wolves skal ha en del for han.
Ja.
Og så det Kamavinga som jeg tror mange med deg, Sven, meg selv inkludert, drømmer litt om. Det virker jo som en komplett midtbanespiller I en alder av 18 år, altså det virker nesten for godt til å være sant. Spilt I renn, men også klart seg bra på det franske landslaget, så det virker på en måte som han er the real deal da.
Mm.
Og kontrakten hans går ut neste sommer, og ryktet mye hadde at han ikke vil signere ny, og dermed så må renn selge noe I sommer for å få noe. Og da det snakk om bare rundt 30 millioner pund.
Ja,
men,
det kan vise seg å være et røvekjøp I fremtiden det.
Absolutt, men det virker som han da vil til PSG, Real Madrid eller Barcelona, og der skal United på en måte ha fått noen signaler om at han ikke vil til United.
Og så det jo en ting med det med økonomi. Folk, når du sier at det blir et røvekjøp for han til 300 millioner, men det jo ikke det som skjer, for de bruker bare det til å pushe opp lønnen og sånn. Så det,
ja.
Når folk sier, åh, fantastisk at PSG, de har hentet Sergio Ramos og Messi gratis, og sånn, de har ikke hentet det gratis. De har jo gitt de sikkert helt fantasilønningen liksom
ja, ja.
Så,
men de har først og fremst hentet Ramos og Messi da. Nå kan du jo si ja. At det ganske greie business
men jeg vil tro at hvis du henter Kamavinga hvis man kunne hente han neste år da, så hadde det på en måte kunne blitt da hadde du kanskje fått han gratis og da kunne du liksom fått gitt han den, kanskje allikevel bare gitt han den samme lønnen da, mens nå ja. Må du legge det på toppen da jeg tror ja. de kommer til å pushe ekstra mye på å få gjennom den overgangen de selv
ja, ikke sant
når han kan bare vente et år og få alt rett I lommet
Benjamin synes vi skal snakke litt om hvorfor United ikke klarer å selge spillere. De har solgt en spiller på to transfervinduer som han skriver. Chris Smalling. Jeg synes det tragisk, skriver han bare.
Ja.
På deilig dansk. Hallo, Benjamin.
Det tror jeg økonomisk at det har vært covid, da. At United har hatt de høyeste lønningene I hele verden, så det jo kjempevanskelig å kvitte seg med de spillere når du I tillegg må be dem å gå ned I lønn.
Ja.
Så det, ja, hva de gjorde med sånn Alexis og sånn, så hadde de jo drivet på betalt lønninger på de videre bare for å kvitte seg med de. Det vel sikkert litt av grunnen til at de ikke har kvittet seg med Martial. Jeg tror man topp 10 eller topp 5 på lønningslista I Premier League eller sånt.
Jeg tror ikke Martial det største problemet, men Rojo var et kjempeproblem.
Phil Jones,
er det nå snakk om å sende på lån til Championship, og da vil jo United betale sikkert typ 80-90% av lønnen.
ja.
Andreas Pereira akkurat det samme som nå I Flamengo, så det er mange på den lista der.
David Rea.
Ja.
Ja.
Og Erling Braut Haaland, hvis han kommer, det var jo snakk om nå at kravet som stilt til Chelsea var 960 000 euro I uka.
Ja.
Jeg synes han fortjener.
Apropos Braut Haaland, så har jo da Bildt, altså den tyske avisa gått ut og sagt at Haaland går ikke noe sted før neste sesong det har vi vel på en måte skjønt og da skriver de at Manchester United det følelsettet og så står det ikke noe mer hvor de har hentet den informasjonen fra eller om det bare en finger opp I lufta det det vanskelig å si men jeg liker det
ja, det mye, jeg liker å høre det ja, men det kan vel ikke skje det
Nej, jag syns ofta United nämns.
Det är väldigt lurt att nämna United ja. I en hvis du är agent
ja.
Eller hvis du är ska lage något.
Det förklaras ju aldrig. Det blir ju sagt liksom Team Haaland är överbevist om att planen Solskjær har lagt för han är det bästa och så vidare. Det sägs bara att United är i försätet. Och då blir det väldigt vanskligt att på något tro helt på det I hvert fall när det snakkar om ett år fram I tid.
Ja.
Och det samma var det nog många som fick lite vatten I munnen när de så Mbappe var kopplad till United nå här om dagen nå, men det var också nästa sommar. Men för mig så blir rykter 12 månader fram I tid det Det finns inte något mer löst än ja, det.
Som rykter inte löser nog från förr liksom. Så är det ett år fram I tid. Det kan ske väldigt mycket ja. För den tid. Men det är ju grejt att salivera lite av det också och bara drömma lite om det. Sätta han över på FIFA kanske se hur det funkar. Är det bättre med Haaland på toppen än Antony Martial? Du kan ju testa själv. Så lite sån apropå övergången, nu är ju inte detta en United-spelare men en tidigare United-spelare. Theodor skriver vad tänker ni om att Ronaldo, Cristiano är linkat till City? Blir han då sveckad som United-legende?
Åh. Mm. Det blir han ju helt garanterat.
Ja. Men hva det som skjer der? Fordi han la jo ut et innlegg her hvor han på en måte skulle avkrefte alt og sa jeg Juventus, alt annet bare snakk.
Ja.
Typ to dager senere eller noe sånt, så kom det da rykter om at nei, Ronaldo vil bort, og så blir han benka ja. I Juventus.
Visst nok fordi han ville selv, uten at jeg helt skjønner hva det betyr, men ja.
Det et rør, men han kobles jo da, det siste jeg leste var Tottenham, så det
Ja, det hadde jeg digget. Det veldig gøy, det hadde vært alle elsket, tror jeg.
Men jeg vil så gjerne bare se han I Premier League, det hadde vært helt konge. Og det jo sikkert veldig mange som venner med det, men jeg kunne sett han I City, ja. Det ikke så nøye.
Jeg tror, mener du det?
Ja, det hadde levd med det.
Hadde du ikke fått litt vondt av et Cristiano Ronaldo hat-trick på Old Trafford?
Jo, det hadde jo svidd selvfølgelig.
For det kommer til å skje hvis han går ja. Til City.
Men jeg tror ikke han vil gå til City. Jeg tror han har såpass stor lidenskap for United, og ikke minst respekt for Alex Ferguson. Bare se for deg den telefonsamtalen der.
Ja,
Men det kan jo være det derfor at han sier at han vil til United, så bare sånn, ok, det kan være at jeg på vei til City, jeg nok på vei til Manchester.
Ja.
Kan det være at han hypp? Jeg tror jo det hadde vært veldig fint for han å komme tilbake til Manchester en siste gang liksom. Det hadde vært ja. Bra for hans karriere.
Det ikke noe tvil om at det mange United-supporter som fortsatt drømmer om det, og så det spørsmål om det på en måte blir så flott og romantisk som man drømmer om. Men det vel kanskje noe man ser tilbake på, litt som David Beckham kanskje, at liksom, det hadde vært veldig vakkert da.
Ja.
Hvis han kom tilbake. Men
du kan jo bare bli skuffet, egentlig.
Man kan jo det.
Du sikker på det? Altså, jeg tenker sånn, da Zlatan Ibrahimovic kom, da, jeg føler at altså, man ble skuffet at han ble skadet, ja. Men bortsett fra det så ble du ikke skuffet over noen ting av det han drev ut på banen.
Nei, det sant. Det sant. Men det går litt imot det Solskjær liksom har prøvd nå, å få til å kjøpe inn unge spillere. Liksom, altså.
Absolutt.
Cavani har den rollen, liksom.
Ja,
ja.
Samtidig så jo på en måte navnet til Michael Owen står i historiebøkene, og det var ikke fordi han var så sykt god, men han skåret ett mål ja. Som alle husker,
ja, ja.
Så hvis jeg hadde fått en sannen av Ronaldo I en viktig kamp, så det klart at det hadde blitt en happy ending.
Ja, jeg tror det hadde vært, ja, jeg tror det hadde vært fullklaff altså, å få han tilbake igjen på Old Trafford, det jeg nesten helt sikker på.
Men det, altså, nå det jo en helt syk transferuke, for nå kan vi, ja. Altså, Ronaldo kan bytte klubb, og Erling Braut Haaland kan bytte klubb, og Harry Kane kan bytte klubb, og altså, hvem andre det? Pogba kan bytte klubb, Mbappe. Plutselig så bare ja. Det helt domino her.
Og allerede så det jo en del spillere som har ganske store navn, som har byttet klubb også.
Plutselig har Chelsea kjøpt Fernando Torres for 50 millioner. Andy Carroll inn på topp hos Liverpool.
Vi kan ta et spørsmål fra Peter her også, som handler om overgangsvinduet. Hvilke spillere nærmest å forlate klubben før vinduet stenger? Har vi noen formening om det?
Standardsvaret jo Phil Jones, men vi aner jo ikke. Det som litt rart nå, han skal jo ha tviholdt på fireren sin.
Ja.
Og hvis han nå låns ut I Fulham, så jo plutselig fireren ledig. Skal da Varane bli den første United-spilleren som bytter nummer før han har spilt den eneste kamp fra 19 til 4?
Ja, det kunne jeg likt.
Men kan de gjøre det? Kan ikke Jones... Jones må vel ha et nummer for det han mener på lån?
Nei, det må han ikke. Men om de kan bytte hette Varane sitt nummer eller om det registrert på en måte og ikke kan endres på. Det vet jeg ikke.
Nei, det vet jeg ikke noe om. Men det egentlig det på det bare Phil Jones. Det den eneste spilleren altså, som skal selge.
Det så bekkene, men nå Brandon Williams lånt ut til Norwich, mm. Og det betyr sannsynligvis da at Diogo Dalot blir værende. Det ja. Virker ikke som det kommer inn noe Trippier, og da det Dalot som backup der.
Ja.
Jeg regner med at Solskjaer vil ha midtstopperne sine de andre, altså Bailly og
ja, hvem andre
Maguire og Lindeløf og hverandre, de ja, ja. Fire på en måte. Og ellers så det jo Andreas Pereira sendt på lån. Det Jesse Lingard som vi har snakket litt om, men det virker jo ikke som det heller skjer.
Nei, det liksom Lingard, Van de Beek og Martial som vel de liksom på en måte som kan selges nesten, det ikke det? Uten at...
Det var litt snakk om Daniel James I sommer, men det nekter jeg at det jo skjer.
Ja, det virker som Solskjær så glad I James, altså I arbeidsmoral og alt.
Ja, det der jo, funker jo dødsbra. Han en sånn grei spiller også, og som arbeidsjern og lagspiller liksom.
Ja.
Men det har vært langt færre salg enn det vi trodde før sesongen. Det var jo det største spørsmålet var egentlig om De Gea eller Henderson skulle gå, og nå blir begge de to værende. Skulle Pogba dra, virker som han blir, Martial blir. Mm.
Men det blir en ny sånn keeperkrigssesong da, eller? Litt sånn som forrige sesong, at de på en måte skal bytte på utifra form og hvem som tabber seg ut.
Det blir spennende å se når Champions League begynner igjen da, om det blir en utpreget Champions League-keeper.
Mm.
Og det valget jo på en måte tatt, siden De Gea nå har startet I Premier League, så det på en måte Henderson som må spille I Champions League.
Ja.
Og jeg ville nesten trodd at det skulle være omvendt. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg har tanken, men at De Gea mer en Champions League-keeper.
ja, altså en bedre keeper, det? Det du
mener? Men det ikke sikkert det blir en så fast rotasjon, da. Men,
Nei, akkurat det med Champions League-keeper jeg ikke noe glad I. Jeg skjønner jo fordelingen, fordi da får faktisk andre keeperen også en del kamper, noe man sikkert må gjøre for å ha en ganske god andre keeper på benken.
Mm, mm.
Men Champions League for viktig til å stå med sin nest beste keeper. Da må du alltid ha den beste keeperen, hvis ikke så kødder du med den beste ligaen I verden.
Det gøy gruppespill, og så begynner du å angre når du kommer til semien.
Så sånn. Ja, nei, og så det I finalen, så står den beste keeperen likevel, og så blir alle sure, liksom.
Ja.
Og så må jo Tom Heaton debutere på et tidspunkt, da blir den første akademispilleren I Manchester United som debuterer som 35-åring.
Yes!
Det også en grei rekord. Helt godt. Ok, det Wolves som neste motstander. Wolves Man United på Molineux, det søndag 17.30. McTominay vel skadet da, eller? Han skal ikke spille.
Han var I hvert fall ikke med I den skotske troppen.
Nei.
Så da vel nok han uaktuell mot Wolves.
Ellers noen følelse av hvem som skal starte. Det vil jo være, da får han har jo et midtbaneproblem her, fordi han kan jo nesten ikke fortsette med Matic.
Nei, det står vel mellom Matic, Pogba og Van de Beek.
Kanskje Pogba blir trukket ned, da. Og på en måte, da ødelegger man også den gode greia man har fått der, hvor han spiller på kanten.
Pogba Fred.
Mm.
Men Wolves en vrien nøtt. De har nå tapt sine to første kamper, men Solskjær har jo møtt Wolves 100 ganger, og tapt et par ganger. Og det jo en ny trener der, og litt sånne ting. Nå vant de 4-0 mot Norwich I Liga-cupen I går.
Mm.
Og det jo et godt lag, og de har spilt bra I begge sine kamper, men tapt.
Ja.
Og United nå litt sånn på vaklende grunn, synes jeg, etter den Southampton-matchen. Men vanvittig viktig. Det en stor forskjell altså, å stå med 7 poeng kontra 5
ja.
Etter to kamper.
Eller 4.
Mm.
Ja, enda verre.
Eller 4. Ja, men den veldig viktig, fordi nå det jo også landskamper etter den, så det å gå inn I den pausen med sånn, en seier, en uavgjort og et tap.
Vi trenger en heldig sliteseier nå.
Ja.
Og så bare komme tilbake etter den pausen. Da må jo en del av de nye spillerne ha liksom, være klare.
Noen håp om at Sancho eller Varane kan starte den matchen her?
Ja.
ja.
ja
det... Inderlig ønske om at begge de to starter, egentlig.
Mm.
Det blir jo litt enklere på en måte å gjøre endringer nå enn etter en 5-1-seier mot Leeds. Men når det gjelder Varane, så jeg... Hvis du ser på de to kampene nå, så har Lindeløf vært best, synes jeg.
Han har vært god, han.
Så skal man ta ut Lindeløf eller kaptein for å sette inn Varane. Den... Det blir nok Lindeløf I så fall, for å si det. Ja, men det et veldig det et kjipt tidspunkt for Lindeløf å miste plassen på. Han har på en måte ikke gjort seg fortjent til det.
Nej, han har jo egentlig ikke det da.
Så... Ja, på en måte har han jo det, for han har jo liksom, har han, altså, snak, vi har snakket om å gi folk for mange sjanser, men Lindeløf har fått, han har fått mye sjanser, så han har liksom vært ganske god i tre år, men han har liksom ikke vært, han har ikke tatt det siste steget.
Akkurat nå han veldig god.
Ja, akkurat nå han veldig god, men da har, nå har de kjøpt for han, for er det for sent.
Ja,
vi har bestilt. Vi kan ikke avbestille
for han. Ja, vi har bestilt, vi kan ikke kjøpe for han.
Teksten han tre minutter.
Så ja, men jeg håper i hvert fall at ikke Martial starter som spiss, at de får Greenwood inn der igjen, og da må vel, ja, da det jo James eller Sancho da, eller om man ikke skal prøve Jesse Lingard fra start, det jo vanskelig å si.
Åh, det mye greier nå altså. Men, ja,
det
det. Det mye, så mye usikkerhetsmomenter, for det sånn, jeg elsker jo at Pogba så god, men Pogba skal jo ikke spille venstre ving i Manchester United. Det jo sånn, det har funket nå i to kampen, men...
Jeg tror det kommer til å funke, for det akkurat som han...
Men så kommer Rashford tilbake, skal han spille venstre ving?
Ja, ja, ja. Det sant det.
Skal vi drive på å spille med Pogba på ving, liksom? Det det som
han spiller jo på en måte ikke ving heller, da. Jeg bare tror
nei,
det...
Nei, men på...
I lagoppstillingen,
på korktavla.
Ja. Jeg tror Solskjaer sitter litt med den samme følelsen som vi gjør her, da, at det handler bare om å få de tre poengene mot Wolves, og så tror jeg han tenker at oktober, da kan vi på en måte... Da vi nullstilt. Da skal alle være i matchform.
Da kan man sette laget sitt, liksom.
Åh,
ja.
Oh, det blir helt rått, da.
Som noen har påpekt på Twitter, så da kan det jo... Enkelte tog være kjørt. Kanskje ikke i Champions League, men i Premier League i hvert fall.
Mm.
Nei, det kan ikke det.
Men vi ser også at de andre avgir poeng, så det ikke noe krise, men det viktig at United bare skraper sammen de poengene de nå trenger, og så får det se fint ut fra oktober ut.
Ja. Mm. Ellers noe dere vil si før vi pakker sammen sakene og kommer oss ut herfra?
Nei.
Nei. Sven og Eivind, tusen takk for innsatsen.
Det var hyggelig.
Vi satser på tre poeng mot yes. Wolves og Glory Glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.